Pagini alese.
Prin această povestire veți descoperi frământările sufletului unui copil care, din cauza unui accident, nu mai putea să se joace și nici să ajungă preot cum și-a dorit. Ioel, băiatul din Galileea, într-o noapte a scăpat de rănile sufletești și de infirmitatea lui. Prin această povestire veți descoperi secretul vindecării. Povestea vieții lui vă va mișca inimile și vă va ajuta să aveți parte de aceleași binecuvântări. Ioel, băiatul din Galileea, de Annie Fellows Johnston. Era zi de piață în Capernaum. Țăranii veneau de prin toate satele și de pe toate dealurile Galileii, cu unt și ouă proaspete. Pescarii își făceau reclamă la bibanii și crapii înșirați pe bețe, pe care îi prinseseră din lacul de la marginea cetății. Vierii abia își mai cărau coșurile pline de struguri și băieții alungau leneși muștele de pe ulcioarele cu miere sălbatică, pe care o culeseseră din deșert înainte de răsăritul soarelui. O fetiță de vreo 10 ani se chinuia să treacă prin mulțime cu frățiorul ei mic în brațe, certând pe unul și pe altul care se ținea de fusta ei. "Grăbește-te, melcușorule!" îi spuse ea băiatului. "Chiar acum s-a oprit o caravană de cămile înaintea vămii. Hai, mișcă-ți picioarele mai repede dacă vrei să o vezi." Picioarele lor desculțe pășeau tot mai grăbit pe drumul prăfuit, până au ajuns pe nisipul fierbinte de pe malul lacului. S-au apropiat de cămilele necurățate, cu țesala și mizerabile, curios să vadă ce cărau în desage mari. Dar, înainte ca acesta să îngerunchieze și vameșul să examineze încărcătura, băiatul exclamă plin de uimire. "Uite, Ierușa, uite!" strigă el trecând-o de fustă. Nu departe de locul unde erau ei acum, se vedeau venind cu pas greoi câțiva bărbați. Cărau cu brațele lor vânjoase tărcile din pânză aspră și cenușie. Pe fiecare din ele zăcea câte un om rănit, bandajat cu fâșii albe însângerate de rănile încă deschise. Din când în când se mai auzeau suspine slabe, alteori sfâșietoare, desprinse de pe buzele amorțite de durere. Ierușa se apropie să afle ce s-a întâmplat. Unul din mulțime îi explica unui vameș: "După ce am părăsit Samaria, în ultima strâmtoare dintre stânci," spuse omul, "am fost atacați de tâlhari. S-au năpusit asupra noastră ca vulturii de după stânci și s-au luptat cu noi ca niște fiare. Acești oameni, care îi vedeți pe tărci, au avut mult aur cu ei, dar l-au pierdut tot și și-ar fi pierdut și viața dacă nu ar fi venit din urmă o mulțime de oameni de-ai noștri." Sărmanul acela de acolo și arătă cu degetul spre o targă. Nu se știe dacă va supraviețui, că a fost tare rău bătut. Copiii se apropiară de trupul nemișcat de pe targă. Era plin de sânge și părea ca mort. Hai să mergem, Ierușa, șopti băiatul scâncind și trăgând-o de mână. Nu-mi place să mă uit la el. Cu copilul greu încă în brațe și cu celălalt ținându-se de poala ei, copila a început să meargă înapoi spre piață. Hei, am o idee grozavă, spuse ea. Hai să-i căutăm pe ceilalți copii și să ne jucăm de atâlharii. Nu ne-am mai jucat așa de multă vreme. Acest lucru le va place la toți. Când Ierușa ajunsese iarăși într-un colț al pieței, o mulțime de copii jucau prinsa, trântindu-se în oameni și în cuștile cu animale. Aceștia o întâmpinară cu strigăte de bucurie. Toți erau mai mici decât ea și nu îi se împotriviseră atunci când strigă: "Hei, veniți toți aici! Vreau să vă învăț eu un joc mult mai frumos." Cu ochii mari, sclipitori și plini de curiozitate, băieți și fete zglobii se adunară în jurul ei, așteptând încordați să audă ce avea să li se spună de această dată. Copila își aruncă o clipă privirea peste capetele mici aplecate spre ea și, cu maestria unui mare povestitor, începu să le înfățișeze întâmplarea de pe malul lacului la care luase și aparte. Vorbea cu atâta înflăcărare în glas, descriind un tablou atât de viu al atacului, încât copiii se înghesuiră unul între altul, ascultând nemișcați. Prin urmare, fata reuși să le atragă atenția și, mai mult decât atât, era sigură acum că ei erau gata să îndeplinească orice le-ar fi propus în acele momente. "Ne alegem în două tabere," spunea ea. "Eu sunt o femeie nobilă din Ierusalim cu familia și servitorii mei. Voi aceștia," și împinse pe câțiva la o parte, "ne atacați când trecem pe lângă cuștile acelea de păsări. Puteți să luați pe copil prizonier dacă vreți," adăugă ea zâmbind strângărește. "M-am săturat să-l car în brațe atâta." Un băiat ce ședea pe pragul unei case strigă cu glas rugător: "Lasă-mă și pe mine să mă joc cu voi, Ierușa. Eu voi fi unul dintre tâlhari. Știu ascunzișurile cele mai bune." Fata se opri să se gândească o clipă. Apoi spuse cu nerăbdare, deși nu intenționase să fie răutăceasă: "O, nu, Ioel, nu poți să te joci cu noi, fiindcă ești prea șchiop ca să alergi. Te vei lovi și mai rău." Privirea plină de entuziasm a băiatului se transformă imediat într-una de ură. Închise ochii pe jumătate, strânse din buze și din pumni și se așeză din nou pe prag. Urma apoi un ropot apăsat de piciorușe de sculțe pe caldarâmul înfierbântat al pieței. Glasurile vesele, vibrând de bucuria jocului, se îndepărtară încet, răsunând tot mai slab și devenind doar șoapte în vacarmul atâtor voci, până se stinseră de tot. De obicei, Ioel găsea destule lucruri care să-l amuze și să-i strânească curiozitatea. Îi plăcea să privească măgarii adormiți, încărcați cu fructe proaspete și legume, să asculte cum oamenii strigau cu glas tare, făcându-și reclamă la produse sau negociau cu clienții lor. Întotdeauna era ceva nou în dughenele din piață și ceva nou în conversațiile pe care le prindea din locul unde stătea. Pe aceea stradă veneau adesea caravane lungi, fiindcă acesta era drumul mării, drumul care ducea din Egipt în Siria. Din când în când, treceau pe acolo oameni cu fețe întunecate și ciudate. Prinți îmbrăcați în veșminte sclipitoare își aduceau marfa de dincolo de Nil. Încărcături grele de covoare babiloniene, mărgăritare din Celion și mătăsuri pentru curtea Irodiadei. Pescari și marinari, rabini și negustori, oameni cu vază și cerșetori treceau mereu într-un alai nesfârșit. Când în când, câte un soldat roman din garnizoană trecea cu pasul zgomotos, lăsând să se audă zâmbenitul săbiei lui. Ioel tresărea și îl urmărea cu privirea, admirându-i forța și simetria. Dar astăzi mulțimea îi provoca un sentiment ciudat, de singurătate, un dor adânc de a avea un prieten. Doi băieți mai mari trecură pe lângă el în drum spre lac, cu năvoadele pe umeri. Îl cunoștea pe cel mai mare, un băiat de la țară, cu inimă bună, care îl trecuse odată lacul în barca lui. Acesta îl salută pe Ioel dând din cap. O clipă mai târziu simți că cineva îl trage timid și, întorcându-se, văzu fața rugătoare a locului. Dan, merge astăzi pe lac? N-ai vrea să mă iei cu tine? Băiatul nu-i răspunse pe dată. Părea puțin nehotărât și, totuși, pe fața lui se vedea că ar fi dorit să îndeplinească dorința sărmanului olog, dându-i un răspuns afirmativ. Pe când ezita încă, tovarășul său i-o luă înainte, întrerupând liniștea și șovăiala celuilalt. Ioel îl vedea pentru întâia oară pe însoțitorul lui Dan și probabil că era străin de ținuturile acelea. Oh, nu, spuse acesta batjocoritor. Nu avem nevoie de șontoroși după noi. Nu poți să vii, Iona. N-ai face decât să ne porți ghinion. Dar pe mine nu mă cheamă Iona, spuse băiatul, încleștându-și pumnii. Mă cheamă Ioel. Tot una-i. Ce-mi Iona, ce-mi Ioel, tot un Iona ești. Ioel se trase înapoi pe prag, cu două șiroaie de lacrimi, curgându-i acum pe obraji. Urăsc pe toată lumea, scrâșni el din dinți. Îi urăsc! Oh, îi urăsc! Un străin ce trecea pe lângă el în clipa aceea întoarse capul să mai privească odată fața cingașă a ologului. Ar fi fost o față frumoasă ca de fată, dacă nu ar fi fost atât de încruntată. Ioel își trase capetele turbanului peste spate, ca să-și ascundă cocoașa, și colțul cămășii lungi îl trase peste piciorul strâmb. Viața îi se părea prea amară în ziua aceea și se gândea că și-ar schimba bucuros soarta cu cea a măgarului încărcat ce trecea prin fața lui. Oh, aș vrea să mor, își spunea el trist. Să nu mă mai doară nimic și să nu-i aud pe oamenii răi cum mă batjocoresc. Lângă ușa unde stătea, era o tejghea unde se vindeau scule și obiecte din fier. Un om care stătuse acolo un timp, alegând cuie din cutiile de dinaintea lui și auzise tot ce se petrecuse, îi vorbi. Ioel, dragă, n-ai vrea să mă ajuți puțin? Întrebarea prietenoasă părea să schimbe întreaga atmosferă. Prea mândru ca să-și lase lacrimile să-i curgă în fața altora, își ștersese ochii cu dosul palmelor, se ridică în picioare și răspunse respectuos. Da, Rabbi Phineas, cu ce te pot ajuta? Templarul luă câteva scânduri într-o mână, ciocanul și ferăstraiele în cealaltă. Uite, nu pot să duc și cu ele acestea, răspunse omul. Dacă ai putea să mă ajuți, mi-ar fi de mare folos. Dacă acest om i-ar fi oferit milă, Ioel l-ar fi refuzat cu desăvârșire. Natura lui sensibilă aprecia inconștient compasiunea tăcută și tactul fin care îi hrănise mândria, cerându-i un serviciu în loc să-i ofere un ajutor. Nu putea să-și înțeleagă sentimentul, însă luă traista de cuie și merse șchiopătând pe lângă prietenul său până la casa tâmplarului din capătul satului. Nu mai fusese niciodată pe acolo și locurile acelea îi dovedeau cât de străin era el în acest Capernaum întins și nețărmuit parcă. Phineas, omul acesta bun, care mergea acum alături de el pe drum, venea aproape zilnic în piață. Ioel îl putea vedea încă din zori, de pe pragul lui, cum își aducea sculele la atelierul lui din piață. Când Phineas l-a salutat întâia oară, de mirare nici nu-i răspunse, dar cu timpul se obișnuise și acum nu era dimineață în care să nu-l salute plin de respect și dragoste. Tâmplarul acesta era deosebit de ceilalți, iar lui Ioel nu-i fu greu să observe acest lucru. Nu înțelegea nici el ce îl făcea mai aparte decât ceilalți, dar simțea cum ori de câte ori îl întâlnea. Fața crispată îi se însenina ca la revărsarea zorilor și îi era imposibil să-și explice acest sentiment adânc. Căsuța mică și albă era la umbra a doi smochini de pe țăr. Vântul adiară coros dinspre lacul Galilei, mișcând frunzele și strugurii care creșteau deasupra ușii joase. Ioel, obosit de drum, se aruncă bucuros pe iarbă la umbra viei. Era o liniște atât de adâncă aici, în comparație cu agitația din piață. O cloșcă bătrână încerca să treagă pragul cu o mulțime de pui galben și pufoși. Porumbeii gângureau ușor printre frunzele de viță și de pe acoperiș. Masa de lucru a tâmplarului era sub un copac uriaș, cu surcele de toate felurile în jurul ei. Doi copii se jucau alături, construind case din resturile de lemn de pe jos. Un băiețel îndesat și cu ochii negri, de vreo 5 anișori, își continuă joaca. Fetița de aproape 3 ani alergă în urma tatălui ei în casă. Cârlionții ei străluceau ca aurul în timp ce alerga în bătaia razelor de soare. Se opri câteva clipe, parcă nehotărâtă în dreptul lui Ioel, și îl urmări îndelung. Avea aceeași privire albastră și limpede, ca a tatălui ei. Cu mișcări liniștite, Ioel îi întinse mâna și, cu un zâmbet cald, o chemă cu glas rugător să vină la el. Hai, vino, spune-mi cum te cheamă. Însă ea își scutură crilionții și fugi în casă. Pe ea o cheamă Rut. Este sora mea. Eu sunt Ishai. Pe mama mea o cheamă Abigail. Pe tata îl cheamă Phineas. Pe bunicul... Ioel se întreba până unde va ajunge copilul cu înșiruirea genealogiei lui. Dar acesta fu întrerupt de tatăl său, care ieși afară cu un pepene roșu și băiatul alergă să-și primească porția. O, este atât de bun, spuse Ioel când prima înghițătură îi răscori gârleșul. Și cât de plăcut este aici la dumneata, n-am știut niciodată că poate exista un loc atât de răcoros în Capernaum. Dar tu nu ești de aici? Întrebă Ishai curios. Nu, m-am născut în Ierusalim. Știi, trebuia să ajung preot, spuse el trist. Și de ce nu te-ai făcut preot? Îl întrebă copilul cu gura plină. Ioel își privi piciorul strâmb și nu spuse nimic. De ce? Repetă copilul. Phineas, care se duse înapoi la masa lui de lucru, se întoarse spre ei cu o privire plină de bunătate. Fiule, tu pui prea multe întrebări. Nimeni nu poate să ajungă preot dacă are vreun cusur de orice fel. O nenorocire, un accident trist trebuie să se fi întâmplat în viața prietenului nostru și poate este prea dureros pentru el să ne spună.